Історія 20-го століття пам'ятає імена великих негідників – Сталіна, Гітлера, Пол Пота, Мао Цзедуна, диктаторів, причетних до вбивств мільйонів людей. Однак рідко розповідає про безлику масу маленьких негідників, безпосередніх виконавців злочинів. Саме завдяки їхньому активному сприянню або злочинній байдужості тирани правили і вбивали. Навіть більше, масштабні розправи були б неможливими без відданих сердець і старанних рук звичайних людей. Тому не тільки диктатори, але й лояльні до них маси, відповідальні за пролиту кров. Але маса залишається безкарною, бо в натовпі кожен маленький злочинець зберігає свою анонімність. Цей невидимий історичний актор, сховавшись серед натовпу, в ейфорії скандував «Зіг Хайль», і він же підтримував Нюрнберзький процес над колишніми кумирами. У 33-му німецька нація стрімко навернулася в нацизм і так само стрімко від нього зреклася в 45-му. Антисеміти раптом стали борцями з антисемітизмом, а прихильники сильної руки – переконаними демократами. То чому ж звичайні люди добровільно і досить часто з насолодою знищували інших? Як їм так легко вдалося вилікуватися від темного минулого? Відповісти на ці незручні питання першою спробувала політичний філософ Ганна Аренд у своїй знаменитій книзі «Банальність зла». Для неї це був особистий виклик, адже вона була німкенею єврейського походження. Дві ідентичності, які гармонійно співіснували в ній, раптом спричинили соціальність. Конфлікт. Добропорядні німецькі громадяни, які протягом всього життя мирно співіснували пліч-опліч з євреями, раптово стали антисемітами.
Ви з цієї квартири? Ви не зареєстровані?
Це квартира мого друга. В гості приїхав, а його десь нема.
У вас є посвідчення? Покажіть посвідчення.
Зараз.
Покажи мені своє посвідчення. Що сталося? Це єврей. Це єврей. Хапайте єврея. Він тікає. Хапайте його. Хапайте його.
Також ця переміна сталася з друзями, сусідами, колегами Ганни Аренд. Навіть її коханий і вчитель, видатний філософ Мартін Хайдегер пішов на співпрацю з нацистами. Таким чином, колишні коханці опинилися по різні боки барикад. Мартін вступив до лав нацистської партії, а Ганна стала політичною біженкою. Вона пробачила, а потім захищала свого вчителя і коханця. Та їй не давала спокою раптова метаморфоза реальності, коли в одну мить доброзичливий світ став для неї ворожим. У пошуках відповіді Ханна Аренд приїжджає до Єрусалиму в статусі кореспондента видання «Нью-Йоркер» для висвітлення судового процесу над нацистським злочинцем Ейхманом, який напередодні був затриманий Масадом в Аргентині та доставлений в Ізраїль для показового суду. Нацистський діяч, причетний до остаточного вирішення єврейського питання, тепер мав постати перед ізраїльським правосуддям. Суд жертви над катом. До цього процесу була прикута увага світової громадськості. Ейхмана змальовували чорними фарбами, як втілення пекельного зла. Однак страхітливий медійний образ лиходія сильно контрастував з реальним Ейхманом, якого на власні очі побачила Арен. Перед нею в скляній клітці сидів худорлявий, невисокий, короткозорий чоловік середніх літ із залисиними і поганими зубами. Уважно слідкуючи за перебігом судових засідань і ретельно вивчивши біографію, вона ще більше переконується, що Ейхман – нормальний, середньостатистичний німецький громадянин, що в умовах морального колапсу цілої нації став співучасником злочинного режиму. Його вирізняла законослухняність, працелюбність, дотримання субординації, хороше ставлення до родини. Він переконував, і Ганна підтверджувала, що не був фанатичним антисемітом. Цей служака середньої ланки добре робив свою роботу, що полягала в організації транспортування євреїв в концентраційні табори. Він лише виконував накази і був маленьким гвинтиком системи. Тому Аренд остаточно розвінчує міф про психічно неврівноваженого кровожерливого маньяка. Зло банальне, бо здійснюється звичайними людьми. Такий висновок накликав шалену критику, бо він ламав чорно-біле сприйняття реальності, в якій існують добропорядні громадяни та негідники. Хоча Аренд не сказала нічого нового, тільки нагадала, що кожен за певних умов може стати негідником. Вона не виправдовує Ейхмана, як може здатися на перший погляд, а тільки констатує, що таких Ейхманів мільйони, які меншою або більшою мірою причетні до нацистських злочинів. На його прикладі пояснюється причина перетворення маленьких маленьких людей на великих злочинців. Це ті, які не заперечували проти примусової стерилізації психічно хворих, евтаназії важкохворих, вбивства ромів та євреїв. Як доказ, дослідниця вказує на відсутність спротиву режиму. Навіть останній замах на Гітлера скидався на спробу співучасників злочину створити собі політичне алібі, коли стала очевидною невідворотна поразка і крах Німеччини. Зрозуміло, що багатьом німцям книга Арендт не сподобалася, особливо тим, кому вдалося уникнути покарання за найбільшу катастрофу ХХ століття. А покараних було не так вже й багато. На Нюрнберзькому процесі смертний вирок було винесено 12 колишнім керівникам гітлерівської Німеччини. На наступних процесах над нацистськими діячами меншого масштабу було страчено близько 200 злочинців, а 279 отримали пожиттєві строки ув'язнення. Однак в 50-х роках всі достроково були звільнені. Вражаючи несправедливим став процес у справі Einsatzgruppe. Це ті, хто займалися безпосереднім знищенням євреїв, ромів та противників нацистського режиму на окупованих територіях. З 24 керівників Einsatzgruppe тільки 4 було страчено. Решта була звільнена, відбувши незначні терміни ув'язнення. Серед них чимало тих, хто добре влаштувався в післявоєнній Західній Німеччині. Колишні кати перетворилися на респектабельних громадян. Ойген Штаймле працював шкільним вчителем, Хайнц Йост – юристом, Вальтер Блюме – підприємцем. Чимало колишніх нацистських чиновників влаштувалися навіть в уряді Аденаура. Ганна Арендт звертає увагу на персону Ганса Глобке, статс-секретаря, а з 53-го року главу відділу кадрів Західної Німеччини. Арендт викриває пристосуванця, пригадуючи, що задовго до того, як Гітлер почав винищувати євреїв, Глобке проявив ініціативу, видавши директиву, яка зобов'язувала доводити своє арійське походження. Також він сприяв набуттю Гітлером диктаторських повноважень. Якщо високі чини Третього рейху уникли покарання і знайшли своє місце під сонцем в демократичній державі, то поготів говорити про звичайних німців, які голосували за Гітлера, схвалювали воєнну агресію, здавали євреїв, охороняли в'язнів концентраційних таборів, заштовхували їх до газових камер, розстрілювали, робили оздоблення з людського біоматеріалу. Звичайно, неможливо притягнути до відповідальності всіх рядових учасників воєнних злочинів та злочинів проти людства. Тому американська військова адміністрація доклала чималих зусиль для денацифікації ФРН. Внаслідок цього у німців з'явилося б хоча б почуття сорому за своє минуле. Та Ханна Арендт скептична до так званої колективної вини. Там, де винні всі, не винен ніхто. Кожен гвинтик системи має відповідати за частину своєї провини особисто. Парадоксально, але євреям теж не сподобалася книга Арендт. І причина та ж сама. Вона доводить, що не тільки німці співпрацювали з режимом, але й євреї, нагадуючи про Юденрати, єврейську поліцію, зондеркоманди. Остаточна зачистка Берліна від євреїв була проведена саме єврейською поліцією, твердить Арендт, але в колаборації звинувачує насамперед єврейських керівників. Ганна Арендт насмілилась розповісти незручну правду про співучасників однієї з найбільших катастроф ХХ століття. Простих людей, на яких, як правило, історики не звертають ніякої уваги. Але її послання не втратило актуальності і сьогодні, бо зло нікуди не поділося і не змінилося. Воно, як і раніше, банальне. І це виклик нам, звичайним, добропорядним, однак за певних умов спроможних стати співучасниками великих злочинів. А про те, чому звичайні люди залюбки вбивають, поговоримо в наступній частині. We'll be right back.